الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحان الله تعالى مختولار پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله تعالى'nın صلوات سلام بيره olsun بزگه аналарымыздан да мейірімді ол Аллах субханаллах тағала. Аллах тағала өзінің мейірімділігіменен бізге тура жолды табу үшін пайғамбарлар жіберді. Тура жолды табуымыз үшін өзінің кітаптарын түсірді. Тура жолды табуымыз үшін бізге дінді берді. Біздің өмірімізде дін болады екен, біз екі дүниеде де бақытты боламыз. Сондықтан да момын мұсылман адам Аллах Тағаланың рахметінен ешқашан да күдер үзбейді, ешқашан да үмітін үзбейді. Үмітсіз шайтан. Аллах Субханаллах Тағала Құран Кәрімде айтады: "Құл я ибади алладина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах. Инналлаха яғфиру зунуба джамиа, инналлаха ғафуру рахим." Пайғамбарымыз сұлайсам Аллах Тағала айтады: "Айт" дейді. "Уа өздеріне көп күнә жасау менен өздеріне зұлымдық қылған пенделерім. Мен сендердің күнәларыңды егер тәубе қылатын болсаңыздар, бәрін кешемін." Аллах Тағала күнәлардың бәрін кешеді. Аллах Тағала мейірман һәм рахымды дейді. Яғни Аллах Тағала бұл жерде адам баласы қанша таудай күнә істеп атсын, теңіздің көпіршігіндей күнә істеп атсын, Аллах Субханаллах Тағала бұл аят кәримаға қарайтын болсақ, пенделерім деп жатыр. Егер біздің Аллах Тағала біздің істеп жатқан күнәларымызды әшкере қылатын болса, өзіміздің жақсы араласып жүрген адамдарымыздың өзі бізбен араласпай қояр еді. Бірақ Аллах Тағала өзінің саттар жасырушы сипатыменен біздің барлық күнәларымызды кешіреді. Жер, аспан, тау, теңіздер Аллах Тағалаға тіл қатады екен. Жер айтады екен: "Уа Аллахым, мынау пенделерің сенің берген нығметтеріңе нәшкірлік қылып, саған құлшылық қылмай жатыр. Мен оларды жерге жұттырайын" дейді екен. Аспан айтады екен: "Уа Аллахым, мен бұл пенделерің үстіне тау шаудырайын." Тау айтады екен: "Мен олардың үстіне түсіп, олар жермен жексен болайын" деп айтқан уақытта Алла Тағала айтады екен: "Оларды қойыңдар. Оларды сендер жаратқан жоқсыңдар. Егер сендер жаратқанда олай деп айтпайтын едіңдер" деп айтады екен. Бұл бір ана өзінің баласын, мысалы, адамдар қанша жамандаса да ана тұрып айтады: "Бұл менің балам. Мен онымен не істесем де өзім білем. Оны қойыңдар" деген сияқты. Бірақ бұл Аллах Тағаланың рахымдылығы ол біздің аналарымыздың рахымдылығынан да мейірімнен де пәленбай есе көп. Себебі хадисте келеді, пайғамбарымыз сұлайы ислам айтады: "Аллах Тағала аспан жерді жаратқан уақытта рахметін 100 бөлік қып жаратты" дейді. Сол 100 бөліктің бір бөлігін ғана Аллах Тағала жер бетіне түсірді. Сол бір бөлікті себепті адамдар бір-біріне, жануарлар бір-біріне, жындар бір-біріне араларында мейірімділік қылады дейді. Тіпті асау ат, асау бие өзінің құлынының баласының аяғын басып кетпеу үшін аяғын көтеріп жүреді дейді. Ал 99-ын Алла Тағала оны қиямет күніне қалдырған. Тіпті қиямет күнгі Алла Тағаланың рахметін көрген уақытта ібілістің өзі Алла Тағаланың рахметінен дәм етіп қалады екен. Және де бір оқиғаларда келеді, бір кісі бір үлкен ғалымға келеді. Сөйтеді: "Мен осыншама күнәларды істедім, Аллах Тағала мені кешіре ме?" дейді. Сонда әлгі ғалым кісі тұрып: "Иә, егер сен шынайы тәубе қылсаң, Алла Тағала кешіреді" дейді. Сол уақытта ана адамның жүзінен бір қуаныш пайда болды дейді. Артқа бұрылып кетіп бара жатып, жаңа ғалымға бұрылып қарап: "Мен сол күнәларды істеген уақытымда Алла Тағала мені көріп тұрды ма?" деп айтты. Сонда әлгі ғалым: "Иә, Алла Тағала сені көріп тұрды" деген уақытта әлгі кісі тәубе қылып сол жерде шыңғырып жаны шығып кетті дейді. Бұл жоғарыда айтқанымыз сияқты Алла Тағала бізге аналарымыздан да мейірімді. Бір жорық болады, сол жорықта көптеген тұтқындар тұтқынға түседі. Пайғамбарымыз сойсам тұтқындарды аралап жүріп сахабаларға бұл тұтқындарға жақсы мәміле қылыңдар, үйлеріңдегі жақсы тамақ әкеп беріңдер деп өсиет қылып тұтқындарды аралап жүреді. Сол уақытта бір нәрсесін жоғалтқан ананы тұтқындардың ішінде көреді. Пайғамбарымыз сойсам сол анаға қарап тұрады, не істейді екен деп. Сонда ана жүгіріп ана жерге барып, мына жерге барып, ақырында бір кішкентай баланы көрді дейді. Бала анасын көрді дейді. Екеуі бір-біріне жүгіріп келіп, құшақтасып сол жерде тұрды дейді. Сонда сахабалардың бәрі ана көріністі көріп жылап тұрды дейді. Сонда пайғамбарымыз сойсам, ей сахабаларым, сендерді не жылатты деген уақытта сахабалар тұрып, я Расулло, бұл ананың өзінің баласына деген мейірімділігі бізді жылатты деді. Сонда пайғамбарымыз сойсам тұрып, осы ана өзінің баласын отқа тастай ма деді. Сонда сахабалар тұрып, я Расулло, бұл ана өзінің баласын сондай жақсы көріп тұрып, қалай отқа тастайды деді. Сонда пайғамбарымыз сойсам тұрып айтты, Аллах Тағала өзінің момын құлдарына, момын пенделеріне Аллах Тағаланың мейірімі одан да жоғары деді. Яғни адам шынайы тәубе қылатын болса, Аллах Тағала ол күнәлерінің бәрін кешіреді. Бұл біз қанша амалдар істейік, бірақ ешкім жәннатқа өзінің амалымен кіре алмайды. Ол жайында пайғамбарымыз сұлайсын айтты, сіздердің ешқылайсыларыңыз өздеріңіздің амалыңыздарыңменен жәннатқа кіре алмайсыңдар деді. Сонда сахабалар тұрып, я Расулло, сіз де кіре алмайсыз ба деген уақытта, мен де кіре алмаймын деді. Тек қана Аллах Тағала бізді өз рахметіменен жәннатқа кіргізеді деді. Сол себептен сіздердің ешқайсыларыңыз өлімді тілемеңіздер деді. Егер жақсы адам болса, ол жақсылығын арттырады. Егер жаман адам болатын болса, ол тәубе қылады деді. Бір қиссаларда келеді, алдыңғы өткен қауымдардың қиссасында келеді. Бір Аллах Тағалаға құлшылық қылатын адам болды дейді. Ол адам өзі бір үлкен жаңа аралда жасайтын еді, таудың басында жан-жағынан төрт жағынан теңіз қоршаған бір аралда жасайтын еді. Аллах Тағалаға 500 жыл бойы ғибадат қылды. Аллах Тағала оған әр күні бір бұлақ ашып қоятын еді. Ол кісі сол бұлақтан су ішіп, дәретін алып намазын оқитын еді. Және кешке қаратай, әр күні кешке қаратай Аллах Тағала оған бір құрманы беретін еді. Құрма пісіп, кешке дейін пісетін еді. Ол сол құрманы алып, жеп, жаңа құлшылығын қыла беретін еді. Сол жаңағы құлшылық қылушы адам Аллах Тағалаға дұға қылды дейді. Е Аллахым, мені сәждеде жатқан уақытында жанымды ал деп айтты. Сөйтіп, ажалы келген уақытта Аллах Тағала оның жанын сәждеде жатқан халінде алды. Және де Аллах Тағаланың алдына барған уақытта одан сұралды дейді. Сен менің рахметіммен жәннатқа кіресің бе, әлде өзіңнің амалыңмен жәннатқа кіресің бе деп. Сонда 500 жыл бойы құлшылық қылған пенде ешқашан Аллах Тағалаға күнә істемеген, мені өз амалыммен жәннатқа кіргіз деп айтты. Сонда Аллах Тағала тағы сұрады. Ол айтты дейді, мені өз амалыммен жәннатқа кіргіз. Сонда Алла Тағала өзінің берген нығметтерін бір көзді алып, бір көзді алып, таразының бір жағына қойып, 500 жыл бойы жасаған амалын таразының бір жағына қойған уақытта көз нығметі оны басып кетті. Сонда Алла Тағала періштелерге бұйырды дейді, бұл пендені тозаққа тастаңдар деп бұйырды дейді. Сонда ана пендені әкетіп бара жатқан уақытта, е Аллахым, сенің рахметіңмен мені жәннатқа кіргіз деп айтты. Сонда Алла Тағала жаңа пендені алып келіп, сен жоқ едің, сені жоқтан бар қылған менмін. Сен 500 жыл бойы құлшылық қылуға күш қуат берген менмін. Саған теңіздің ортасынан бір шырын тұщы бұлақ шығарып берген менмін. Саған әр күні бір жылда бір рет жеміс беретін құрма еді, мен саған әр күні оны пісіріп беріп, сен әр күні құрма жеп отырдың. Оны берген менмін деген уақытта пенде өзінің қателігін түсініп, е Аллахым өзіңнің рахметіңмен жәннатқа кіргіз деп, сол жерде ол пенде де Аллах Тағала өзінің рахметімен жәннатқа кіргізеді. Сондықтан біз қандай күнә істейік, Аллах Тағаладан дайым соған тәубе қылуымыз керек. Аллах Тағаладан дайым Аллах Тағаланың рахметін сұрауымыз керек. Аллах Субханалла Тағала бәрімізді өз рахметіне алып, өзінің жәннатына кіргізсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, ва астағфирука ва атубу илейк.